Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä, ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Viime vuonna puhuttiin historiallisesta Jeesuksesta jouluaikaa, ja nyt mä ajattelin, että mennään Turkuun. Ja se, mikä Turussa on meikäläistä ainakin, että on se pitkä historia, mikä Turulla on, ja semmoinen monipuolinen paikka sitten ollut ja merkittävä Suomen historian osalta, ja yksi siellä sitten merkittävimpiä monumentteja, joka on nähnyt melko lailla paljon Turussa, on Turun linna. Ja meillä on nyt, tai minulla, on ihan suora yhteys nyt Turun linna, eli pääkallo paikalle, amanuenssi Bengt Selin. Oikein mahtavaa päivää.
Joo, kiitos kun sain tulla tänne.
Nyt kun katson tässä, mä näen tuon kuvan, kun meillä on videoyhteys, niin siinä ei ole sellaista, niin kuin tiedätkö, kun pienenä legopalikoista rakenteli linnaa, niin näkyy semmoisia tiilenjälkiä oikein ja semmoista, että toihan, mikä tausta sulla on, niin sehän näyttää varsin modernilta.
Joo, no mä istun täällä esilinnan puolella, että onhan tää se uudempi puoli, että hän puolta alettiin rakentamaan joskus 1400-luvun loppupuolella, että onhan tämä paljon uudempi tietenkin kuin tuo päälinna. Ei vaan, mutta esilinna sitten laajennettiin, korotettiin ja niin poispäin, että nämä huoneet, tilat, missä mä nyt istun, niin on sitten ehkä enää 1600-luvulta ja sen jälkeen tietenkin korjattu ja muokattu ja muuta. Et kun linna on ollut varuskunta, täällä on ollut vankila ja muuta. Nämä tilathan ovat olleet monessa käytössä sitten.
Just, ja käydäänkin noita varmaan ihan mielellään läpi vähän tarkemminkin, mutta mennäänkö sinne ihan alkuun, kuinka tarkasti tiedetään, mikä se vuosi on ollut, kun siinä on ensimmäistä linnanrakennelmaa, millä paikalla on ollut?
No tarkkaa vuosilukua on ihan mahdotonta sanoa, eli arvellaan, tai kai se on melko varmaankin, että se on ollut 1280-luvulla, mutta milloin se ihan ensimmäinen kivi nyt on laitettu sinne, niin se on ihan mahdotonta sanoa vuosilukua, mutta tämä 1280-luku on kuitenkin aika selvä.
Olisi kiva sitoa sitä vähän siihen ympäristöön nyt. Millainen paikka Turku oli 1280-luvulla?
No tietenkin pieni. Eihän Turku itsessään ollut kovinkaan iso. Et esimerkiksi Turun tuomiokirkko viittiin käyttöön sitten parikymmentä vuotta myöhemmin, eli 1300. Et kyllähän jonkinlaista asutustahan on ollut ja jonkinlainen kaupunki, mutta Turkuhan alun perin oli Poroisissa, eli pikkasen ylempää jokea sitten, mutta kyllähän siinä 1200-luvun loppupuolella, niin sieltä Koroisista oltiin tultu tähän siihen, missä keskusta tavallaan on sitten myöhemmin rakennettu. Kyllähän siellä oli asutusta, mutta eihän se nyt mikään kaupunki, suurkaupunki kuitenkaan ollut. Ja sitten Turun linnahan on aika kaukana keskustasta ja tuomiokirkosta, eli täällä Aurajoen suulla. Ja sitten tämähän oli pieni kalliosaari ja oikeasti todellakin pieni saari. Kun alussa vähän puhuttiin siitä, että me istun tässä esilinnan puolella, niin 1200-luvun loppupuolella, niin tämä olisi ollut siis veden alla. Et ihan, se oli sen verran pieni tämä saari, mutta maankohan minähän on saanut saada sitten kasvamaan.
Mikä sitten vaikutti siihen, että se just siihen paikkaan rakennettiin ja ketkä siinä taustalla oli, mitkä tahot sen linnan sinne pystyyn pisti?
Eli tämähän on ihan Ruotsin kruunu. Ja voisi sanoa, että kun mä sanoin, että 1280-luvulla on melko selvää, niin se oli sitten kuningas Maunuladunlukon aikana. Ja jos nyt käytettäisiin tämmöinen vähän nykytermi, niin voisi sanoa, että hänellä oli tämmöinen hallintouudistus valtakunnassaan. Eli silloin perustettiin ympäri Ruotsin valtakuntaa näitä linnalääniä. Ja linnaläänin sekä hallinnollinen että sotilaallinen keskushan piti olla sitten selvästi linna tietenkin. Ja sitten kun tästä Suomesta, eli nyt puhutaan Varsinais-Suomesta, niin tuli linnalääni, niin Turkunhan tuli sitten tämä linna.
Oliko kuninkaat nyt tämä kyseinen kuningas, niin minkälaista aluetta hän silloin hallitsi?
No se Ruotsin valtakuntahan oli, silloinhan se alkoi yhä tiivimmin. Niin kuin, tämäkin oli osa sitä hallintouudistusta, että hän yritti saada kaikki nämä eri maakunnat, eri osat vähän tiivimmin omiin käsiinsä sitten. Ja silloinhan tarvittiin sitten näitä linnoja. Mutta se alue, niin kyllähän se tietenkin oli pienempi kuin, tai se Ruotsin alue oli pienempi kuin nykypäivän Ruotsiin, mutta kyllähän tämä Suomen aluekin oli tietenkin pienempi, mutta olihan se ihan reilun kokoinen maa. Ja sitten pitää muistaa, että jos katsoo karttaa esimerkiksi, niin Turkuhan on ollut ihan keskellä valtakuntaa. Että se on aina hyvä muistaa Turun sijainti, että hyvin keskeinen sijainti Ruotsin valtakunnassa, että ihan keskellä maantieteellisesti.
Joo, sen takia kysyin noin, kun tässä nyt tietenkin pieni tämmöinen viikinkibuumi on ollut tässä viime vuosina, itsekin niitä tarjoja ja muita seurannut, tämä nyt ei ole enää viikinkiaikaa, mutta silloin, että on tämmöinen yhdistyminen jo kuitenkin selvästi tapahtunut, koska näitä kaikenlaisia kuninkaitahan oli silloin sitten vielä muutama sata vuotta aikaisemmin niin joo. Ympäri Skandinaaviaa, mutta silloin oltiin jo sitten niin kuin tavallaan yhden lipun alla, niin tämän takia tästä laitetaan ihan niin kuin viemään Turullinan tarinaa eteenpäin, niin mikä olisi sellainen seuraava virstanpylväs, mitä olisi hyvä vähän kurkistaa tarkemmin.
No ehkä sitten seuraava, josta meillä on vähän enemmän tietoa, koska tämähän on, kun mennään näin kauas taakse historiaan, niin juuri ne kirjalliset lähteet ja ihan varma tieto, niin ne on pieniä murusia siellä sun täällä. Että on ehkä vaikea myös linnan ensimmäisiltä vuosilta, jolta saada semmoinen niin kuin tarkan käsityksen, että millainen tämä oli, ketkä täällä oikeasti olivat ja mitä täällä tapahtui ja tehtiin näin, koska ne lähteet nyt vaan puuttuvat. Mutta jos mennään sinne 1320-luvulle, niin meillä on aivan loistava lähde. Eli silloin täällä Turun linnassa oli linnan päällikkönä tämmöinen Matias Kettilmundin poika. Ja hänestä on aika paljon tietoa ihan myös sen takia, että hän oli aika merkittävä henkilö muutenkin koko Ruotsin historiassa aika merkittävä henkilö, niin hänestä on jäänyt aika paljon tietoa, mutta sitten kun hän oli täällä Turussa, mitä pari vai oliko 3 vuotta, kun hän ehti olla täällä ennen kuin kuoli sitten, niin hänen testamenttinsa on jäänyt. Eli tämä testamenttihan on aivan loistava, koska se kertoo niin paljon siitä hänen hovistaan ja hänen ajastaan täällä Turun linnassa.
Tuossa kun sanoit, että Matias Kettilmundin poika, oliko, tämä nyt menee vähän aiheen sivusta, mutta kun olet kuitenkin tämän asian ympärillä pyörinyt, niin onko ne ollut suomenkielisiä nimet siihen aikaan vai onko ne sitten myöhemmin käännetty meille sopiviksi?
Ne on myöhemmin käännetty sitten.
Joo, eli Kettilmundsson joku.
Kyllä, mutta siis tämä Kettilmundin poika, niin hänestä tavallaan sanotaan, että hän oli ehkä yksi koko Ruotsin vaikutusvaltaisin ja ihan niin kuin yksi rikkaimmistakin henkilöistä, mutta hän alkoi ehkä olla pikkasen liian, tai hänellä alkoi olla vähän liian paljon valtaa, niin siksi hänet on ehkä siirretty vähän tänne syrjään sieltä ihan vallan ytimestä Tukholmasta. Mutta kun tuli sitten Turun linnan linnanpäälliköksi, niin hänelle myönnettiin aika laajat valtuudet. Käytännössä hän sai tietenkin kerätä veroja ja muuta, mutta näitä veroja ei välttämättä tarvinnut enää lähettää Tukholmaan. Et se, mitä tältä alueelta saatiin kerättyä, niin sai käyttää ihan tavallaan omaan hallintoon ja omaan hoviin.
Kuinka laajalta alueelta niitä sitten Turullinnaan niitä veroja kerättiin?
No varsinaisestihan se oli nyt tämä Varsinais-Suomen alue, mutta kyllähän Turun linnan linnanpäällikkö myöhemminkin, niin voin sanoa, että tämä nyt ei ehkä liittyy vaan näihin veroihin, mutta muutenkin, niin tämä itäinen osa Ruotsista, eli tämän päivän Suomi, hallittiin aika pitkälti juuri Turun linnasta käsin. Kyllä se oli se näistä Suomi-linnoista, niin Turun linna, joka oli se tärkein, ja linnan päällikkö täällä, niin oli pikkasen korkeammassa asemassa kuin nämä muut.
Tuosta tuli sellainen kuva, että kun hän sai valtaa liikaa ja pistettiin poika Turkuun vähän oppimaan tavoille, niin oliko tämä sellainen paikka, minne sitten tavallaan karkotettiin pois siitä ihan niin kuin lähihovin piiristä? Ehkä se ei ollut
sillä tavalla karkotus, että kyllähän se oli hänelle varmaan ihan hyväkin, ettei niin, mutta ehkä ajateltiin, että hänellä alkoi olla pikkasen liikaa valtaa ja pystyi vaikuttamaan vähän liian suoraan sitten valtakunnan asujaihin. Niin.
Minkäs kokoinen porukka linnaa pyöritti tohon aikaan ja minkälainen se oli se kokonaismäärä siinä, mitkä niin kuin välittömässä siinä niin kuin linnan vaikutuksessa eli?
No itse linnassa nyt, no alussa, jos nyt puhutaan vaikka 1300-luvun alusta, niin tähän oli erittäin pieni linna. Täällä oli muurit, linnan päällikellä oli kaksikerroksinen asunto ja sitten oli kappeli ja se oli niin kuin suurin piirtein siinä. Eli täällä oli tietenkin joku tietty määrä vartiosotilaita, että siitä määrästä ei ole oikeasti mitään tietoa, mutta todennäköisesti tämä sotilasmäärä ei ollut mitenkään erityisen suuri. Ja tämä liittyy myös tähän linnan tai Turun sijaintiin, että me ollaan keskellä Ruotsin valtakuntaa, että ei olla missään lähellä rajoja, ei ole koskaan ollut missään lähellä rajoja. Eli siksi ei tarvittu kuin mikään iso sotajoukko täällä, että aina tänne kerättiin, täältä lähetettiin sitten jonnekin muualle, missä tarvittiin. Mutta sitten taas ehkä Suomen muihin linnoihin verrattuna, niin ehkä tämä hallinto on ollut ehkä pikkasen isompi täällä sitten kuin muualla.
Juuri mietin, että no totta kai linnassa on puolustusjoukot, mutta että ketä vastaan siihen aikaan puolusteltiin? Minkälaisia joukkoja ne oli, jotka silloin Ruotsin rajan sisäpuolelle pyrki tulemaan?
No jos nyt katsotaan koko linnan historiaa, niin on laskettu, että linnassa olisi ollut noin 9 piiritystä. Eli onhan tänne hyökätty, mutta sitten vaan kerran tämä niin sanottu vihollinen on tullut valtakunnan rajojen ulkopuolelta. Että ne kaikki muut ovat olleet ihan sisäpoliittisia taisteluita. Eli se kerran, niin tämäkin liittyy siihen 1320-luvulle ja se oli sitten Novgorodista. Tuli sitten eli tämän päivän Venäjän suunnasta sitten, mutta kaikki nämä muut piiritykset ja taistelut, mitä täällä on käyty, niin ne ovat olleet ihan Ruotsin sisäpolitiikkaa vaan. Mutta se kertoo myös sen Turun linnan tavallaan strategisesta asemasta, että se, joka hallitsi Turun linnan, niin hallitsi käytännössä, voi sanoa, koko tämä itäinen osa, eli noin kolmanneksen koko valtakunnasta, että sehän oli aika hyvä etappi tavallaan, jos haluaa vaikka päästä Tukholman valtaistuimelle, niin ota ensin Turku haltuun, niin sitten sulla on jo kolmannekseen koko valtakunnasta siinä.
Niin, eikö se ollut niin, että Turku oli siihen maailman aikaan, oliko siihenkin maailman aikaan, niin kuitenkin Ruotsin toiseksi suurin kaupunki?
Joo, mä en osaa sanoa ihan tästä nyt 1300-luvusta vielä, mutta myöhemmin, jos mennään pikkasen myöhemmin, niin joo. Et se on pikkasen aina vaihdellut, mutta Turku on yleensä ollut Ruotsin toiseksi suurin kaupunki. Et aina välillä joku kaupunki on mennyt ohi ja sitten taas Turku on ottanut sen toisen paikan, mutta mut toiseksi suurin ja monilla tavalla toiseksi tärkeinkin.
Milloinka sitten se alkaa se linna näyttää sellaiselta linnalta vai mahtuuko tähän väliin vielä jotain, mitä olisi syytä nostaa esiin ennen kuin sitten se alkaa näyttää niin kuin linnalta, miten me se käsitetään?
No, jos me palataan vielä tähän Matias Kettilmunnin pojan aikaan, niin silloin puhutaan siitä, että täällä oli tämmöinen niin sanottu ritarihovi, eli ihan tämmöistä hovielämää ja kopioitu vähän sieltä Keski-Euroopasta. Tämä Kettilmunnin pojan vaimo Adelheid oli myös saksalaissyntyinen, eli tämä hovikulttuuri ja tämmöiset asiat tuli aika suoraan sitten sieltä Saksasta myös. Ja tässä testamentissa mainitaan myös nimeltä kaksi tämmöistä rakennusmestaria, eli nämä on Suomen ensimmäiset rakennusmestarit, joille meillä on oikeasti olemassa nimiä, että Ormi ja Nikolaus, eihän me tiedetä niistä mitään, me tiedetään vaan, että he olivat täällä töissä. Ja muutenkin siinä testamentissa on aika paljon näitä todennäköisesti sitten saksalaista syntyperää olevia, että esimerkiksi täällä on tämmöinen haukkametsästäjä ja muuta, että silloin täällä on yritetty elää tämmöistä keskieurooppalaista hovielämää, ja jos täällä nyt on ollut kaksi rakennusmestaria, niin kyllähän linna on varmasti myös silloin parannettu, korotettu, laajennettu, mutta en mä tiedä, ehkä se nyt ei näyttänyt linna, koska linnahan oli kuitenkin, muista, että se oli kuitenkin linnoitus- ja puolustuslinna. Et edelleenkin tänä päivänä, niin eihän tämä ole mikään Disney-linna. Ja kyllähän täällä on ollut turisteja, on nähnyt tuolla ulkopuolella ja kysynyt, että missä se linna on, koska ne ei tajua, että tämä on linna, koska tämähän on aika tämmöinen jykevä, mutta eihän tämä ole semmoinen satulinna ulkonäöltään.
Minkälaisia vaikutuksia sieltä sitten muuta tuli Saksanmaalta ja näkyykö se ollenkaan tavallisen ihmisen arjessa siinä Turun seudulla?
No kyllä se varmaan näkyy, koska Turkuhan on aina ollut kauppakaupunki, ja sehän on tavallaan se niin kuin, no, Turun ydin, eli kauppahan on tehty, ja täältähän on viety tavaraa ja tuotu tavaraa ja muuta, eli saksalaisia laivojahan tänne on tullut paljon, ja sehän on näkynyt myös ihan kaupungissa sillä tavalla, että esimerkiksi kauppiaista, niin aika paljonhan on ollut saksalaisia kauppiaita, jotka ovat hallinneet tätä kauppaa. Ja sitten myöhemmin, niin täällä oli aika paljon hollantilaisia ja skotlantilaisia, jotka pyörittivät kauppaa. Mutta kyllä nämä ulkomaalaiset vaikutteet ovat varmasti näkyneet aika hyvin Turussa sitten. Ja Turku ja varsinkin Turun linnahan on, voidaan sanoa, aina ollut se paikka, mihin kaikki uudet sekä esineet, uutuudet, tämmöiset, mutta ihan myös kulttuuria ja tämmöisiä asioita on levinnyt ensin tänne Turun linnaan ja sitten myös muualle. Et juuri näiden kauppayhteyksien takia.
Toi on mielenkiintoista ajatella jotenkin, kun ensimmäinen ajatus noista ajoista on se, että kaikki on niin kuin pienissä piireissä ja hyvä, että ollaan heimoista päästy vielä irti. Ja sitten kuitenkin niin kuin, se on ollut yllättävän kansainvälistä meininkiä, koska kuitenkin aika lailla talouspuoli on sitten nimenomaan painottunut siihen, että joo, reissua tehdään.
Kyllä, kyllähän on matkustettu paljon. Ja kyllähän, vaikka me nyt ajatellaan, että Turku ja Suomi nyt on ollut täällä ihan Euroopan periferiassa, niin kyllähän täältä on pystytty matkustamaan ja siitä on aika paljonkin ihan arkeologisia löytöjä ja muuta tämmöisiä pyhinvaellusmatkojen muistoja, mitä on löydetty täältä Turusta ja sitten tietenkin kauppatavaraa, jotka sitten kertovat, että on tullut muualta, mutta kyllähän ihan Vatikaanin arkistostakin löytyy suomalaisia nimiä ihan keskiajalta ja semmoisia, että kyllähän tähän on ollut yhteydet ja niin kuin kauppa on tämä toinen asia, mutta toinenhan on tietenkin ihan katolinen kirkko, eli kyllähän kirkko on ollut eräänlainen Euroopan unioni, tavallaan ne kirkon yhteydet, ja sitten, mutta tähän liittyy myös koulutukseen. Ja, että kyllähän täältä on lähdetty opiskelemaan myös Keski-Eurooppaan, ja jopa suomalaissyntyneen rehtori on ollut Sorbonnen yliopistolla keskiällä. Että kyllähän niin kuin silläkin alalla on voinut tehdä sitten ihan uraa, vaikka on täältä ihan periferiasta.
Niin, että vaihtoehtoja on kuitenkin ollut jonkun verran.
On, ainakin. Joillekin, ei tietenkin niin, kaikille.
Kyllä. Mennäänkö aikajan alla sitten eteenpäin? Mitäs muuta mielenkiintoista sieltä historiankirjoista sitten seuraavaksi löytyy sellaista kiinnekohtaa?
Ehkä se, mistä Turun linnan ehkä monille tuttu tai ne tunnetuimmat henkilöt linnan historiasta niin liittyy sitten siihen 1500-lukuun ja Gustav Vasan aikaan ja hänen poikiinsa, eli esimerkiksi Juhana sitten, tämä toiseksi vanhin poika, joka oli Suomen herttua ja asui monta vuotta sitten täällä Turun linnassa. Ja hänen puolalaisjättolainen vaimo Katarina Jagellonica onkin tämmöinen nimi, joka on varmasti monille tuttu. Monihan ajattelee, että tämä on linnan se niin sanottu kulta-aika, ja monella tavallahan se onkin, mutta ehkä aika vähän muitakin aikoja on jäänyt sitten vähän varjoon sitten, kun on vähän nostettu tätä aikaa aika paljon.
Millaista, jos mennään tuohon aikaan nyt, niin millaista kaikkea porukkaa siellä linnassa silloin asuu? Kuitenkin puhutaan, niin kuin, vertaisin vähän johonkin Ruotsin laivaan, että tietyllä tavalla tarvii olla niin kuin, aika paljon porukkaa varmasti, että siellä kaikki toimii niin kuin pitää.
Kyllä, että, no jos me nyt vaikka hypätään siihen 1500-luvun puolen väliin ja Gustav Vaasaan ja hänen poikiensa. Eli Gustav Vaasahan kävi kyllä Turun linnassa pari kertaa, asui yhden talvenkin täällä, mutta silloin hän valitti aika paljon tästä linnasta. Ja tämä linna alkoi olla jo no, oikeasti monta sata vuotta vanha. Se oli vanhanaikainen puolustuslinnana, tämä ei oikeasti enää kelvannut, koska tämä oli huonossa paikassa. Eli kun tykit oli jo keksitty, niin läheiseltä joen toisen puolella on semmoinen korkea mäki, johon olisi voinut pystyttää tykkiä ampua suoraan linnan sisään. Eli puolustuslinnana aika surkea, mutta Gustav Vaasalla oli jopa idea, että hän halusi purkaa tämän linnan pois ja rakentaa uusi ja parempi linna jonnekin muualle. Mutta joskus on ihan hyvä, että valtiolla ei ole varaa toteuttaa kaikki suunnitelmat. Eli rahanpulan takia niin tämä linna sai jäädä. Mutta silloinhan tämä muutettiin ihan kokonaan. Eli se vanha puolustuslinna korotettiin ja muutettiin oikeasti asuinlinnaksi ja palatsiksi. Ja sitten myöhemmin niin hän nimitti sitten poikansa, eli Juhana Herttua, tai Juhana Herttuaksi, ja hänestä tuli sitten Suomen Herttua ja muutti tänne Turun linnaan asumaan. Mutta joo, kuten sanoit, niin linnassa oli paljon porukkaa siihen aikaan, ja tästä on taas aika paljon tietoa, että kun mä sanoin, että kun mennään siihen linnan varhaisempiin aikoihin, niin niitä lähteitä on vaan pieniä muroja siellä sun täällä, mutta Gustav Vaasan aikana niin tämä hallinto tehostettiin monella tavalla myös sen takia, että veroja piti saada lisää, raha oli huonosti ja näin, niin sitten kaikki voudit piti olla erityisen tarkkoja ja kirjoittaa ihan kaikki ylös ja nämä tilikirjat ovat myös säilyneet, että niistähän selviää esimerkiksi ihan palkkoja, mitä on maksettu. Meillä on henkilöiden ihan nimiä tiedossa, että Pylsy Elina, joka teki varmaan makkaraa sitten keittiössä, että tiedetään, mitä hän sai sitten palkaksi. Meillä on maalari Ulf, ja, että hän sai 20 markkaa palkkaan ja tämmöisiäkin tietoja löytyy siitä. Mutta nehän ovat tutkijoille ihan tämmöinen kultakaivosaare, että kun on oikeasti niin paljon, että voi ihan katsoa, että mitä on hankittu ja mitä, ja, mutta toki, tosiaan niin nämä henkilöt löytyy sieltä oikein.
Mistä nämä on löytynyt sitten, kun näitä on näitä paljon näitä arkistoja siis? Ihan mä kiinnostaa siis fyysisesti, että kun ne on löydetty, niin onko ne niin kuin ollut
Ruotsin valtion arkistossa, eli joo. Täältä Turusta ne on lähetetty tarkistettavaksi ja ne ovat jääneet sitten sinne Tukholmaan, mikä on tietenkin suuri onni, että Turkuhan on palannut niin monta kertaa ja sitten voin sanoa aika varma, että jos ne olisivat jääneet Turkuun, niin ei meillä olisi näitä tilikirjoja enää. Että onneksi ne ovat turvassa sitten Tukholmassa.
Ja onneksi ruotsalaisetkin, että on tuommoinen jämpti naapuri siinä mielessä.
Kyllä.
Ovat pitäneet tällaisen.
Ja joo, mutta näistä henkilöistä, niin jos mennään vaikka Juhana Herttuan aikaan, niin silloin arvellaan tai on laskettu, että täällä on enimmillään työskennellyt noin 500-600 ihmistä. Tai se on se määrä, mitä on mainittu, tai että mitä ovat saaneet ruokaa täällä, on syönyt täällä, koska osa palkasta on ollut tavallaan se ruoka. Et se, että 500 tai 600 ihmistä niin ei välttämättä ole asunut täällä linnan muurien sisällä, mutta ovat käyneet täällä ja ovat saaneet osan heidän palkastaan sitten ruokana, niin tämmöinen määrä. Eli tämmöisen linnan pyörittämiseen tarvitaan tietenkin niin kuin paljon väkeä, erilaista väkeä. Et siinähän näkyy myös se, että täällähän tarvii ihan yhteiskunnan kaikista osista tavallaan. Meillähän on ihan kuninkaallisen perheeseen kuuluvia ihmisiä. Meillä on korkea-aattelisia, täällä on sitten korkeita upseereita ja muuta, mutta sitten täällä on vähän rivisotilaita, mutta täällä on erilaisia käsityöläisiä, erikoisammattilaisia eri tehtäviin. Täällä on virkamiehiä, mutta sitten on piikoja, tallirenkejä, kokkeja ja niin kuin se ihan laidasta laita. Että tavallaan koko yhteiskuntahan näkyy tässä linnan muurien sisällä kyllä.
Niin, semmoinen yhteiskunta minikoossa. Mutta hän ei ollut ilmeisesti, tämä Gustav Vaasa nyt sellainen, että olisi näitä kuuluisia pyllynpyyhkiöitä ollut siellä esimerkiksi tai muuta, että
no sitä nyt ei tavallaan tiedetä, että onko,
ei ole päätynyt kirjoihin.
Ei ole päätynyt kirjoihin kuitenkin. Mutta olihan näillä kuninkaallisilla paljon adjutantteja ja palvelijoita ja muuta, että mitä nyt niin tehtäviin kuuluisi.
Henkisiä pyllynpyyhkiöitä ainakin sitten, jos ei muuta. Onko sä törmännyt koskaan sellaiseen johonkin anekdoottiin tai johonkin tarinaan Turun linnasta, joka kulkee niin kuin jotenkin eteenpäin, mutta ei pidä paikkaansa?
No kyllähän näitä on. Ja sitten on aika paljon semmoisia, että emme tiedetä oikeasti, mistä ne ovat tulleet ja milloin ne on. Onko ne keksitty vai liittyykö ne johonkin tiettyihin asioihin? Mutta yksi tämmöinen, mitä... No tämä ei ole niin kuin tämmöinen anekdootti, mutta se tavallaan väärinkäsitys, mitä ihmisiä on myös sekä linnassa että varmaan muissakin vanhoissa paikoissa, että kun ne näkee matalia ovia ja muuta, ja, niin näette, että no, kumpi ihmiset oli niin pieniä, ja sitten meillä on tämmöisiä ulosvedettäviä sänkyjä, ja kun ne on laitettu sisään, niin eihän ne ole kovinkaan pitkiä, niin ihmiset luovat, että voi, kun kaikki oli niin pieniä silloin keskiällä, mutta siis keskipituushan on ollut ehkä 5 senttiä lyhyempi kuin tänä päivänä, että oikeastihan se ei ole mitään, ja silloin on ollut lyhyitä ja pitkiä henkilöitä ihan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä sitten, että tämä on tämmöinen, mutta tämä nyt niin kuin liittyy historiaan ylipäätään, mutta sitten linnastahan on esimerkiksi nyt, jos puhutaan tästä Juhanasta ja hänen vaimosta Katariina Jageloonikasta, niin puhutaan usein juuri tästä Katariinan haarukasta, että hän olisi ollut se, joka toi haarukaan Suomeen. Ja tämäkin on tämmöinen, että ei me osata sanoa varmuudella. Me tiedetään, että listoissa on, että hänellä on tämmöisiä haarukoita mukana, mutta nyt tutkijat ovat ehkä päätyneet siihen, että voi olla, että nämä haarukat ei ole sellaisia, joilla on syöty, vaan ne ovat olleet tämmöisiä isompia paistihaarukoita, joilla on ehkä otettu jotain lihapaloja isosta vadista, että se ei ole tämmöinen, mitä on oikeasti laitettu suuhun. Mutta tämä on taas semmoinen, että voi olla, että joku sitten kohta huomaa, että ei, kyllä ne olikin tämmöisiä tavallisia haarukoita, että en tiedä.
Ehkä me päästään tästä hyvin aasinsillalle nyt, anteeksi. Aasinsillalla nyt sitten tuohon ruokapöytään, koska kyllähän se nyt kiinnostaa näin. Mennään vaikka nyt tämmöiseen Turun linnalaiseen joulupöytään, niin pitopöytään, niin mitä siellä on ylimystä ja muut sitten nauttivat?
No ruoka on, se on tärkeä aihe, se on tärkeä aihe mullekin henkilökohtia ja niin kuin kaikille tietenkin. Niin kuin. Ja kyllähän ruokaan on aina kyllä satsattu ja ruokaan on ollut myös tämmöinen rassailun aihe tavallaan, että jos sulla on varaa käyttää mausteita, niin niitä mausteita on käytetty. Jos on jotain eksoottisia juttuja ja muuta, niin, ja uusia ruokalajeja ja muuta, niin kyllähän sillä voi tehdä aika vaikutusta sitten vieraisiin ja näin. Että ruoka on edelleen ja on aina ollut kyllä tärkeä aihe. Mutta jos nyt jouluruokaa mietitään, niin ja Turun linna, niin ehkä mainitsin juuri tämä Juhanan puolalaisliettualainen vaimo Katariina Jageloonika, niin sehän oli itse asiassa jouluaatto vuonna 1562, kun hän saapui sitten linnaan. Ja voisi kyllä kuvitella, että ne ovat olleet aika hulppeat juhlat sitten, että kun tämmöinen prinsessa on saapunut tänne pitkän ja hankalan matkan jälkeen. Ja sitten oliko noin 300 ratsumiestä kulkivat hänen mukaan kaupungin läpi sitten tänne linnaan, ja sitten kun lopulta saapui tänne, niin jos jossain juhlissa olisi halunnut olla joku kärpänen katossa mukana seuraamassa, niin toi olisi varmaan semmoinen juhla kyllä. Näistä juhlista, mä en nyt tiedä juuri näistä kyseisistä juhlista, kun Katariina sitten saapui, että mitä juuri silloin on ollut pöydissä, mutta muutenkin nämä tilikirjat, joista mainitsin aikaisemmin, niin niinhän on mainittu myös, mitä tänne on hankittu, että ennen isompia tilaisuuksia juhlia, niin voi nähdä, että on hankittu enemmän jotain tiettyjä juttuja ja muuta, ja kyllähän näistä tilikirjoista käy ilmi, että täällä on esimerkiksi syöty semmoisia eksoottisia juttuja kuin riisiä ja riisipuuroa, Eli nythän se ei nyt kuulosta kovin ihmeelliseltä, mutta pitää muistaa, että eihän riisi kasva missään lähelläkään Suomea. Mitä kauemmasta pitää tuoda tänne, niin hintahan nousee sitten tietenkin.
Tätähän mä oon ihmetellyt ja moni muukin, että kun riisi, Karjalan piirakka suomalainen oikein niin kuin perinne, että miksi, mitä kun eihän riisiä ole Suomessa, mutta että se on noin kauan aikaa sitten jo.
Joo, jo nämä on mainittu näissä tilikirjoissa. En osaa sanoa, mutta voi olla, että ne on ensimmäiset maininnat riisistä sitten, mutta sitten juuri nämä mausteet mainitaan tietenkin siellä. Sitten mainitaan viiniä, eli lähinnä saksalaisia viinejä täällä on juotu. Tämä nyt ei ole jouluperinne, mutta vähän liittyy siihen, niin viinihän yleensä maustettiin ja makeutettiin ja muuta. Et se viini, mitä silloin juotu, muistuttaa ehkä vähän glögiä sitten, että se oli niin kuin hunajalla ja mausteilla sitten vähän parannettu. Mutta
oliko olutta?
Olutta oli, eli 700 000 litraa olutta kului sitten vuodessa täällä linnassa.
No niin.
Eli sitten se tarkoittaa, että joo, päiväannoskin oli aika iso. Ja linnassa oli 4 niin sanottua pöytää, eli se tarkoittaa sitten, että mitä ruokaa, mitä olutta on saanut sitten, että vähän 4 eri tasoa. Ja se vahvin olut, se paras olut, joka on ollut sitten hovin pöydässä, niin se muistuttaa ehkä prosenttimäärältään 3 olutta tänä päivänä, ja sitten se niin kuin prosentitkin vähenee siinä, mutta 4 erityyppistä olutta on ollut. Ja on ainakin Juonasta sanottu, tämä taas on tämmöinen, että mä en tiedä, pitääkö tämä ihan oikeasti paikkaansa, mutta on sanottu, että sitten kun hän myöhemmin, hänet hän vangittiin, vietti sitten 4 vuotta vankeudessa Gripsholmin linnassa ennen kuin hänestä tuli kuningas, että hän ei koskaan palannut takaisin tänne Turkuun tai Turun linnaan, mutta joskus sitten myöhemmin, kun oli kuninkaana, niin hän hankki olutta Turusta Tukholmaan, koska hänen mielestä tämä on niin paljon parempi se ollut, mitä hän sitten nuorena joi täällä Turussa.
Mä tiedetään, että niin se on nykypäivänäkin, että jollakin on joku suosikki, niin sitten ei kyllä sitten päästä irti, vaikka ehkä olisi parempaakin tarjolla.
Kyllä. Osa palkastahan on myös maksettu olueella. Siitäkin mainitaan, että Juhanan aikana olisi ollut ihan lakko, että sotilaat lakkoilivat, protestoivat ja sitten saatiin se purettua sillä, että heillä annettiin vähän lisää olutta päivässä, että ollut annos sitten nousi vähän.
Aika tämmöinen, niin kuin sanonko, maallinen ajatusketju tässä käynnistyy, jos ajattelee itseä ja noita juomamääriä, olutmääriä, niin miten sitten tuommoiset tavallisten ihmisten saniteettitilat, että loroteltiinko siellä vaan mihin nurkkaan sattuu vai oliko siellä sitten paikat, missä käydä? Tarkoitan, en tietenkään linnan sisätiloissa, mutta jos ajatellaan.
Onhan, sitä. Ehkä se hygienia on ollut vähän eri tasolla kuin tänä päivänä, mutta olihan täällä linnassa näitä privettejä, eli tämmöisiä käymälöitä, että niitä oli 2 vähän eri tapaista privettiä, että toinen on tämmöinen kuilu, joka on ikään kuin seinässä kiinni, että kaikki privetit on siinä sen kuilun yhteydessä ja menee tilaan, joka pystyy sitten tyhjentämään, ja tämä toinen privetti vessatyyppi on semmoinen, että se näyttää vähän linnunpöntöltä, joka on vaan kiinnitetty ulkomuuriin ja sieltä kaikki tippuu suoraan ulos. Että vähän toimii kuin huussi, mutta voi olla aika korkealla sitten se huussi, että sieltä se vaan valuu seiniä pitkin alas. Mutta tämä Turun linnahan oli silloin ihan rannalla, tähän oli Kalliosaari, niin sitten kun tulee vähän sadetta, niin kaikki huuhtoutuu mereen.
Luonto hoitaa sitten. Kuinka lähellä me ollaan nyt tässä vaiheessa linnan, ajatellaan nyt ulkomuotoa ja tätä, niin sitä pistettä, mihin nyt ollaan entisöity sitten?
No voisi sanoa oikeasti, että Turun linna oli, no jos voisi sanoa valmis, mutta se oli silloin Juhana Herttuan aikana 1500-luvun puolessa välissä niin valmis. Et sen jälkeen linna ei ole laajennettu enää. Et jotain osia on jopa purettu, mutta mitään ei ole lisätty sitten tämän jälkeen. Ja nyt kun linna, sen näköinen, kun se on tänä päivänä, niin kyllä se muistuttaa aika paljon sitä 1500-luvun ulkoasua.
Kuinka tuommoinen kylmä kivilinna pidettiin sitten lämpimänä avotulella ilmeisesti, mutta oliko siellä tietyt paikat, mitä lämmiteltiin vai mitenkä se homma hoidettiin?
No linnassa oli Alun perin tämmöinen niin sanottu hypokaust, joka on keskuslämmitysjärjestelmä, eli päälinnan puolella oli 4 isoa tämmöistä, mä voin sanoa keskusuunia, ja niistä lämmin ilma on johdatettu putkien ja kanavien kautta näihin eri huoneisiin. Mutta tämä on ollut kyllä todennäköisesti todella tehoton järjestelmä. Jossain, nyt mä en vaan muista näitä lukuja, mutta mä olen lukenut myös, että kuinka paljon puuta on, lämmityspuuta on käytetty vuosittain, ja nehän on ihan huikeita määriä. Et niin kun tehotonta täällä on poltettu, on puuta aika hurjasti. Mutta sitten siinä juuri 1500-luvun puolessa välissä niin alettiin muuraamaan näitä avotakkoja, ja avotakkojen viereen tuli sitten nämä Suomen ensimmäiset kakluunit. Eli ne avotakka nyt on vähän huono, sehän ei varastoi sitä lämpöä, mutta ne kakluunit varastoivat. Mutta ne kakluunit oli oikeasti sellaisia, että niissä ei itse asiassa poltettu sitä puuta, vaan se kuuma hiilos laitettiin sitten sinne kakluunin sisään, ja sitten se, niin kun, se lämmitti sitä kakluunia. Mutta joo, on täällä ollut kylmää ja kosteita varmaan talvisin, mutta siksi tiedetään myös, että aika usein nämä linnan päälliköt ja varmaan moni muukin tämmöinen vähän korkeampi henkilö, tärkeämpi henkilö, niin he ovat ehkä asuneet täällä ihan kylmimpinä talvikuukausina. Että on ollut sitten jotain kartanoita jossain muualla, meitä on ollut helpompia lämmittää. Että esimerkiksi Juhana Herttua lähti Ulvilaan talvisin, sitten että vietti ne kylmimmät kuukaudet Ulvilassa ja Ulvilan kuninkaan kartanossa.
Niin, ne, kellä oli vaihtoehtoja, joo, niin voivat niitä käyttää. Onko siinä tolleen arkkitehtoonisesti tai muulla tavalla niin jotakin semmoisia omalaatuisia piirteitä tai innovaatioita, mitkä erottaa sen muista sen ajan linnasta?
No se, mikä linnassa on mun mielestä aika, jos nyt puhutaan arkkitehtuurista, on ihan se, että linnassa näkyy hyvin se käyttötarkoitus, eli ne osat, mitä on rakennettu keskellä, niin se on se puolustus, joka on mennyt kaiken muun edellä, ja se käyttötarkoitus, ja sitten taas, kun 1500-luvun muutokset, niin sitten tulee taas se, että on haluttu sitä renesanssia ja vähän loistoa ja isoja ikkunoita ja muuta, mutta tämä tekee myös sen, että linnassa on näitä kerrostumia. Tässä näkyy niin paljon eri aikoja, että koko linnan yli 700-vuotinen historiahan näkyy ihan muureissakin. Ja minusta se on aika hienoa, että kaikki eri aikakaudet myös näkyvät eri tavalla. Ja sitten viimeisenä niin näkyy tietenkin ihan 1950-luku ja 60-luku, eli koska linnahan pommitettiin jatkosodan aikana ja paloi ja korjattiin sitten sotien jälkeen, niin tämä arkkitehti Erik Brygmanin kädenjälkikin näkyy tässä, mutta mun mielestä sekin on tärkeä osa linnan pitkästä historiasta, että nämä kaikki eri kerrokset ja kerrostumat saakin näkyy.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Muistanko minä väärin, sitten on siis valitettavan kauan, kun on siellä niin kuin sisäpuolella käynyt linnassa, niin siellähän on eräs neito ollut vangittunakin, eikö ole?
Joo, Kaarinan Maunun tytär, niin hän oli Erik 14. puoliso. Ja Juhana ja Erik, hän oli veljeksiä, ja Juhana, kun hän oli Suomen herttua, niin kun hänen isoveljensä nousi kuninkaaksi, niin herttuallahan oli aika laajat oikeudet, sai tehdä aika paljon päätöksiä ja itsenäisesti toimia täällä, mutta on tiettyjä asioita, mihin ei saanut koskea, ja yksi niistä oli ulkopolitiikkaa. Ja näihin samoihin aikoihin, niin Erik hän oli joutunut sellaisen tilanteeseen, että hän oli viittä vaille sodassa Puolan kanssa, että hän koki, että Puola oli hänen ehkä päävihollisensa. Ja mitä tämä pikkuveli sitten meni tekemään? No hän meni naimisiin puolalaisen prinsessan kanssa. Ja silloin, jos menee naimisiin, niin eihän se nyt niin kuin rakkaudesta, vaan sehän on ihan politiikkaa ja ulkopolitiikkaa. Ja, eli kun me puhuttiin aikaisemmin tästä Katariina Jagellonikan ja Juhanan ajasta vähän, niin moni pitää sitä linnan ihan tämmöisenä kulta-aikana, niin sehän oli oikeasti hyvin lyhyt aika, koska Erik lähetti sitten joukkoja tänne Turkuun ja Turun linna piiritettiin taas jälleen kerran ja linna joutui antautumaan ja Juhana ja Katariina vietiin vangeiksi. Mutta samaan aikaan niin Erikillä oli vähän ongelmia sitten ja on puhuttu aika paljon siitä, että hänellä olisi ollut aika vakavia mielenterveysongelmiakin. Ja tätäkin on tämmöinen asia, mitä ei tiedetä, että kuinka paljon se on sitten myöhempää propagandaa, että on haluttu saada joku niistä niin näyttäytymään huonolta ja huonossa valossa sitten on puhuttu näistä. Mutta no, totuus on se, että ei hän kyllä ihan ehkä ollut kaikissa asioissa ihan asian tai tasalla, eli niin kuin kyse vähän alkoi rakoilla hänellä ja sitten tämä Erik, niin hän aikamoinen skandaali, kun hän sitten meni naimisiin jalkavaimonsa kanssa, eli Kaarina. Ja Kaarina oli ihan tavallinen tyttö, että hänessä ei ollut minkäänlaista kuninkaallista tai edes aatelista verta. Ja tämähän oli tietenkin täysi skandaali ja Ruotsin aatelistohan koki, että tämä nyt niin kuin tämmöistähän ei voi, että eihän nyt tuommoinen tyyppi voi tulla kuningattareksi meille ja näin. Ja se oli osa syy, miksi sitten he saivat Erik syöstyä vallasta. Ja sitten kun Erik syöstiin vallasta, niin Juhana, pikkuveli, nousi sitten kuninkaaksi. Ja Juhana vangitsi sitten veljensä, eli Erik perheineen tuotiin sitten tänne Turun linnaan. Ja on sanottu, että heillä olisi ollut ihan kokonainen kerros tässä esilinnassa ja että Erik oli kuin Riikin kukko kultahäkissä. Et hienot vaatteet, luksusta oli, hän sai kaikki mitä halusi, mutta olihan kuitenkin häkissä, vaikka se oli kultainen tämä häkki. Et vankilahan se oli. Ja silloin hän oli tietenkin täällä puolisonsa Kaarina Maunun tyttären kanssa, mutta Erik eristettiin sitten muusta perheestä ja on sanottu, että Kaarinalla olisi sitten ollut pieni torppa joen toisella puolella, mistä ja Erik seisoi aina ja katsoi ikkunasta ulos ja katsoi sinne, missä tämä Kaarina asui. Ja siksi on ne kyynärpään jäljet vielä ikkunalaudassa, mutta
tämä se oli. Tämä tarina, muistin toisinpäin tämän lapsuudesta. Joo, kun
tämä tarina täytyy muistaa, että juuri siinä huoneessa hän vietti ehkä kuukauden. Että mahtoi olla aika niin kuin terävät kyynärpäät, jos niin kuin kuukaudessa saa kuopat sinne. Sitten vietin Ahvenanmaalle, eli Kastelholman linna, missä myös kyynärpään jäljet ikkunalaudassa. Niin kuin sama tarina toistuu siellä. Mutta joo, tämä hänen puolensa Kaarina niin jäi sitten tänne Turkuun ja pääsi sitten vapaaksi vasta Erikin kuoltua. Ja sitten sai Kangasalta kartanon ja vietti siellä sitten loppuelämänsä.
Mutta tuossa on jotain sellaista hyvin suomalaista tuossa tarinassa siis sinällänsä, että tavallisesta ihmisestä kuningatar ja ruotsalaiset ei tykkää. Että sehän sopii meille tavankaan tämmöiselle, tämmöiselle tavalliselle suomalaiselle hyväksi tuollaiseksi vanhaksi.
Kyllä. Ja tämä Kaarina, niin tosiaankin hän eli loppuikänsä täällä Suomessa ja sitten haudattiin Turun tuomiokirkkoon. Ja sitten 1800-luvulla, kun haluttiin tämmöisiä kansallisia tarinoita ja tämmöistä, niin silloin Kaarina on myös nostettu tämmöisenä hahmona. Eli se, jolloin 1800-luvulla, niin hän sai oman kappelin sieltä tuomiokirkosta ja tehtiin semmoinen iso sarkofagi ja kirjoitettiin tarinoita ja lauluja ja muuta hänestä, että niin kuin nostettiin vähän. Ja tavallaan samalla tavalla niin voi sanoa, että ehkä suomalaiset ovat jollain tavalla myös adoptoineet Katariina Jagellonikan, koska mä väittäisin, että jos nyt puhutaan Ruotsin vanhoista kuninkaallisista, niin Katariina Jagellonika on kuitenkin nimi, joka on hyvin monelle tuttu, että on ainakin joskus kuullut tämän nimen, mutta Ruotsissa se ei ole sama asia, koska Ruotsissa hän on ehkä unohdettu vähän eri tavalla kuin sitten, että suomalaiset ovat adoptoineet, että vaikka hän asui ja eli täällä Turussa ehkä vaan. Tämä oli noin 9 kuukautta, että todellakin lyhyt aika, mutta mutta silti on jäänyt muistoon sitten täällä eri tavalla.
Onko se kuinka koluttu siinä se linnan ympäristö, tarkoitan arkeologisia kaivauksia ja etsintöjä tehty varmaan vuosien varrella paljon. Ja ei varmaan kannata lähteä metallinpaljastimen kanssa sinne pyörimään.
No ei kannata, ei. Eiköhän tämä on kaivettu ja toinen syy on tietenkin ihan laillinen peruste, että ei täällä saisi edes. Kyllä linna on, arkeologisia kaivauksia on sekä täällä linnan pihoilla tehty ja myös linnan ulkopuolella, mutta varmasti tuolla olisi vielä löydettävää. Et kyllähän niin kun sen verran pitkä tämä historia on ja muuta, että et kyllä löydettävää on. Ja ihan linnatutkimuksessa, jos nyt ei puhutaan arkeologiasta, vaan niin kun muutenkin, niin mä oon törmännyt siihen, että moni yliopistoakin, niin niillä on ehkä vähän semmoinen käsitys, että no linna on nyt sellainen aihe, joka on kirjoitettu, tutkittu ja käyty läpi, mut itse mä täällä linnassa työskennellä niin huomaa, että aukkojahan on, että kyllähän näkökulmia, tapahtumia, aikajaksoja, vaikka mitä löytyy vielä tutkittavaa.
Mikä se on sellainen, mihin sä toivoisit, että nyt vielä, mikä siellä olisi semmoinen niin kuin kiinnostava, puuttuva palane, mihin olisi hyvä saada vielä vastauksia?
No esimerkiksi aika paljon linnan vankiloista on ehkä semmoista, mistä voisi saada lisää. Ja sitten ihan ehkä tämä Juhana Herttuan aika on se, jota on tutkittu eniten. Mutta sitten jos mennään pikkasen taaksepäin historiassa, niin on kyllä näitä tyhjiä aukkoja. Ja sitten taas jos tullaan vähän nykyaikaisempaan tai tähän päivään, niin kyllä niitä näkökulmia ja tutkimusaiheita olisi aika paljon. Esimerkiksi tämä vaikka varuskunta-aika ja tämmöistä on semmoista, mitä on ehkä tutkittu aika vähän. Et kun linna paloi, kun Gustav II Adolf kävi täällä 1600-luvun alkupuolella, ja sen jälkeen päälinna vähän rappioitui, mutta täällä esilinnassa oli kuitenkin toimintaa pitkään ja muuta, että tavallaan linnan, ja nyt sanoisi, rappioaika tavallaan on vähän semmoinen, että sitä ei ole ehkä tutkittu niin paljon kuin voisi.
Niin, mainitsit, että varuskuntana ollut, vankilana, joo, kiinni tietyllä tavalla ollut. Mihinkä aikakauteen noi sitten sijoittuu?
Vankila on periaatteessa aina ollut, mutta jos nyt puhutaan taas näistä aikaisemmista ajoista, niin silloin linnassa oli lähinnä tutkintavankiloita, että kun joku rikos tutkittiin, niin tämä epäilty oli siinä ja odotti sitten tuomiota sitten säilössä täällä. Mutta se itse vankilan rangaistus, että se, että sut tuomitaan vankilaan, että se on se varsinainen rangaistus, niin sehän alkoi yleistymään joskus 1700-luvulla vasta. Eli 1700-luvun loppupuolella, 1770-luvulla, niin siitä lähtien tavallaan linna oli sitten se vankila, missä joku sai linnatuomion ja joutui sitten istumaan täällä useita vuosiakin. Ja viimeiset vangittiin, muutettiin täältä pois vasta 1890-luvulla sitten, kun Kakolan viimeisetkin osat oli saatu valmiiksi.
Minkälaista muuta toimintaa siinä sitten? Oliko siinä muuta silloin? Puhutaan tuosta vankila-ajasta.
Vankila-ajasta, no oikeasti saman aikaan kun vankila oli, niin Turun historiallinen museo perustettiin, että 10 vuotta ne toimi täällä ihan vierekkäin.
Niin.
Mutta sitten täällä on ollut siis armeijan eri tiloja, eli sotilaita on ollut, mutta täällä on ollut myös viinapolttimo, täällä on isot leivinuunit, että on tehty myös leipää armeijaa varten, että ei pelkästään sitä, mitä on käytetty linnassa, vaan ihan muillekin sotilaille. Et toimintaa täällä on oikeasti aina ollut.
Nyt se on niin kuin ollut aina jonkinlaisessa hyötykäytössä. Joo, kuitenkin, kyllä. Ei ollut sellaista aikaa, että ei olisi niin kuin mitään.
Joo, ja sitten siitä esimerkiksi 1800-luvun Venäjän aikaisesta varuskunnasta ja siitä ajasta, niin on myös semmoista, mitä moni ei ehkä tiedä, että kun linnassa on aina toiminut näitä kirkkoja, niin täällä on ollut juutalainen synagogakin, että pieni huone, mitä on käytetty synagogana, että silloin Venäjän armeijaanhan tuli isosta valtakunnan eri kolkista ihmisiä myös tänne.
Heistäkin pidettiin huoli.
Joo.
Miten sä näkisit Turun linnan symbolisen merkityksen niin kuin Turun kaupungille? Voisiko Turku olla sellainen kaupunki kuin se tänä vuonna on, ilman että linna olisi noin, sanotaanko, menestyksekäs ollut pitkän aikaa ja tosiaan sitä toimintaa siellä on aina ollut?
No ihan logona ja symbolina, niin pitää vaan mennä ruokakauppaan tai avata päivälehti, niin joka toisessa tuotteessa, no kärjistään, mutta kuitenkin niin aina löytää joku linnankuva jostain mainoksesta tai tuotteesta. Niin tämmöisenähän käytetään paljon ja kyllähän tämä on niin kuin Turun symboli, mutta kyllähän nyt jos ajatellaan koko Turkua, niin onhan linna yksi niistä asioista, mikä tekee ehkä Turusta tämmöisen, mitä sanoisin, eurooppalaisen kaupungin. Meillä on tuomiokirkko, katedraali, meillä on joki ja meillä on linna. Tämmöisiä asioita, mitä löytyy monesta tärkeästä sitten keskieurooppalaisesta kaupungista.
Ja ilmeisesti semmoista vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa on, koska kaikenlaista tapahtumaakin ja kaikkea siellä koko ajan järjestetään. Kuinka paljon sä te siellä näette vaivaa sen eteen, että linna pysyy myös kaupunkilaisten, ei pelkästään turkulaista, vaan myös suomalaisten niin kuin mielessä ja huulilla?
No kyllähän me kaiken tavoin yritetään houkutella vieraita tänne, mutta myös levittää tätä linnan ilosanomaa, jos näin sanoa. Ja juuri se, että ehkä me yritetään myös saada se viesti, että kun Turun linnan historia on niin pitkä, niin aasinsiltoja ja näkökulmiahan löytyy aiheesta kuin aiheesta myös. Ja sitten kun mietitään vierailijoita, joita on täällä ja aika paljon koululaisia ja kouluryhmiä ja muuta, niin saa heidät tavallaan näkemään myös se, että niin kun linnaa voi tarkastella niin monesta asiasta, että ei ole pelkästään historian kohde, vaan näkökulmiahan on ihan mihin vaan.
Jos tartunkin tuosta kiinni, että jos ajatellaan, että nyt tulisi tuommoinen ryhmä meikäläisiä, vaikka sinne ei puhuta, ei tarvitse olla minkä ikäisiä, ja sinä saisit nyt 3 asiaa sieltä linnasta näyttää, mistä sä olisit eniten innoissasi kertomassa, niin mitkä ne olisi?
Ahaa. Kyllä pitäisi saada sitten vähän tietää, että mikä mielenkiinnon aihe tai tausta.
No mitkä on sun mielenkiinnon, jos ajatellaan jotain. Jäädä sinua?
No tämähän on myös tämä, että linnahan on juuri, että jokainenhan löytää varmaan linnasta joku se oma juttu, joka kiinnostaa. Et mä voin sanoa, että henkilökohtaisesti minua ei ehkä kiinnosta niin paljon sitä sodankäyntiä ja aseita ja sitä puolta, mutta mä tiedän, että monille se on juuri se juttu täällä linnassa, mutta mua ehkä kiinnostaa enemmän se tavallaan kulttuurihistoria ja myös tämä linnan monikulttuurisuus ja monikielisyys ja nämä asiat. Et jos hypätään vaikka taas siihen Juhana Herttuan aikaan, niin jos vaan mietitään, mitä kaikkia kieliä linnan muurien sisällä on puhuttu, että on ollut ruotsi ja saksa varmaan ne 2 tärkeimmät kielet, sitten suomenkielisiä täällä on varmaan ollut paljonkin töissä, sitten on ollut hollantilaisia muusikoita, ranskalaisia neuvonantajia, skotlantilaisia palkkasotureita, Katariina toi puolalaisia ja liettualaisia ja hovissaan mukaan tänne. Täällä on ollut italialainen kellarimestari. Niin kuin mun mielestä tämä on yksi tämmöinen aika tärkeä pointti, tämä linnan monikielisyys ja monikulttuurisuus, että kaikki ne kohtaamiset, mitä täällä linnassa on ollut sitten.
Mä nyt takertuisin mielelläni tuohon hollantilaisiin muusikoihin, koska keskiaikaisissa elokuvissa ja tarinoissa on aina sitten sillä kuninkaalla siellä niitä viihdyttäjiä, jotka käy yrittämässä parhaansa ja toivoo, että kuningas esimerkiksi viihtyy. Niin minkälaista se viihde oli sitten siihen aikaan? Muusikoita? Oliko näitä jotakin tämmöisiä jokerityylisiä tyyppejä?
On varmasti ollut. Niistä ei ole vaan nyt jäänyt mitään oikeasti mainintoja.
Heille ei maksettu mitään.
tai on ehkä maksettu sillä, että ne ovat saaneet olla täällä ja saaneet syödä sitten ja nukkua ja niin poispäin. Mutta sitten tiedetään myös, että viihdytystään on myös järjestetty muualle, että meillähän on esimerkiksi täällä ihan linnan melkein vieressä on tämä Ruissalon saari, joka on nyt ehkä tunnettu Ruissrokista ja muusta, no viihdessäkin, mutta se oli esimerkiksi tämmöinen kruunun saari, eli siihen on myös viety eläimiä, mitä on voinut mennä sinne vähän metsästämään, että sehän on kätevä, että kun siinä on peuraita ja muuta, niin ne on saaressa, ne ei pääse niin paljon helposti pakoon, niin siellä voi sitten hyvin metsästää niitä. Eli ihan nämä metsästysretket hän ovat olleet myös tätä, mutta sitten tiedetään myös, että täällä on järjestetty ihan oikeat turnajaiset, mutta sitä ei tiedetä, että onko se ollut oikeasti linnan läheisyydessä vai onko se ollut sitten siellä Kupittaalla, mutta kuitenkin Turussa on järjestetty turnajaiset silloin. Ja, et kyllä on aina osattu pitää hauskaa kyllä.
Onko mitään merkintää mistään, nyt innostuin noista eläimistä, että olisi tuolta tuotu, kun yhteydet oli kunnossa, että tänne olisi tuotu jotakin vähän eksoottisempia eläimiä?
Sitä ei ihan tiedä mitä, mutta eksoottisista eläimistä, se ei ole semmoinen, mikä on tuotu tänne, mutta mikä on mun mielestä aika tämmöinen mielenkiintoinen havainto, joka on ilmeisesti myös Suomen ensimmäinen tämmöinen lintubongari, ornitologi, mitä on kirjoitettu alas, koska se on ollut niin erikoinen lintuhavainto, niin se on, että täällä on, nyt mä en muista ollenkaan vuosilukaa, mutta se oli 1600-luvulla kyllä, mutta pelikaani ilmestyi Turun linnan torniin. Eli väsynyt pelikaani oli eksynyt ja lentänyt tänne. Ja, eli se on ensimmäinen tämmöinen, mitä on Suomessa oikeasti kirjoitettu ylös, tämmöinen lintuhavainto, koska se oli niin erikoinen. Siellä se vissin istui jossain ja pitkän matkan jälkeen ja sitten se ammuttiin ja lähetettiin kuninkaalle Tukholmaan.
No totta kai. Joo. Mitäpä muutakaan. Tähän aasinsillalla voisi sivuta vielä taidetta, koska siis muutakin taidetta kuin musiikkia, niin onko siellä linnassa taideteoksia ja onko ne jo jonkinlaisia kokoelmia vai mitä sä siitä pystyt kertoa?
No linnan taidekokoelmia, tavallaan se, mitä voisi sanoa, että ainoa taideteos, mikä oikeasti kuuluu linnaan, on sitten, että meillä on niin sanotun portinvartijan huoneessa on tämmöisiä ihan seinämaalauksia, jotka ovat Suomen vanhimmat ei-kirkolliset seinämaalaukset, että nehän ovat Suomen taidehistoriassa oikeasti aika tärkeitä sitten, että ne on maalattu ennen kuninkaan, eli kuningas Gustav Vaasan vierailua 1530, että silloin on se maaleri Ulf, joka on tehnyt ne, että me ei tiedetä hänestä muuta kuin mitä hän sai palkaksi sitten, että ne ovat monella tavalla tärkeitä, mutta sitten muuten niin linnan taideteoksia jo onhan meillä niin kuin kokoelmissa vaikka mitään, mutta ne on semmoisia kokoelmia, mitä on sitten museon aikana myöhemmin kerätty ja näin, koska linnahan on kärsinyt aika paljon erilaisista tuhoista, tulipaloista ja täällä on ollut piirityksiä ja niiden jälkeen ryöstelyjä ja muuta. Eli meillähän ei ole linnassa oikeasti mitään semmoisia esineitä.
Ei mitään aarteita jäänyt.
Ei mitään aarteita, mitä olisi oikeasti kuulunut linnaan.
Mikä on se paras yksittäinen? Ei tarvitse olla kallein, mutta mielenkiintoisin, kenties vanhin esine, mikä niin kuin on linnaan kuulunut, mikä on vielä tallessa?
No juuri tämmöisiä linnaan, oikeasti linnan kuuluneita esineitä, ne on taas, alkaa olla näitä arkeologisia löytöjä.
Eli ne paistiharukat.
Niin, mitä ei ole vaan löydetty kyllä.
Ai niin, niitä ei ollut vielä löydetty.
Ei.
No miten se on tänä päivänä? Mennään vähän nykypäivään vielä tuossa. Mä oltiin jo tulossa, mutta sitten innostuin taas palailemaan taaksepäin. Niin pääasialliset toiminnot, mikä on Turun linnan funktio tänä päivänä?
No tämähän on tietenkin museo, eli vuosittain käy noin 140 000 ihmistä, eli ihan vilkas museo, yksi Suomen isoimmista museoista tietenkin, mutta onhan tämä myös kaupungin tämmöinen, täällä on meillä nämä juhlatilat, missä järjestetään aina erilaisia tapahtumia ja muuta, ja sitten kaupungin vastaanottoja ja muuta, mutta tämä on ihan vuokrattaviakin tiloja, että onhan täällä nyt, kun on juuri ollut pikkujouluaika, niin kyllähän näissä saleissa on juhlittu vieläkin. Et mun mielestä se on aika hieno tavallaan se jatkuvuus, että linna juhlapaikkanakin on, että täällä on aina juhlittu ja täällä juhlitaan edelleenkin. Että, ja tämäkin on myös semmoinen asia, että minä näin historioitsijana, niin haluan joskus tuoda esille se, että miten ihminen ei tavallaan muutu, että ihmisillä on aina samanlaiset perustarpeet ja ihminenhän aina haluaa nauttia, pitää hauskaa, juhlia, tanssia, seksiä kuuluu ihmisen elämään ja muuta. Että tavallaan niin kuin samat asiat, että ihminen ei muutu, kaikki ympärillä muuttuu ja tavat, millä juhlii, mitä musiikkia kuuntelee ja mitä juo ja mitä näin, niin ne tietenkin muuttuu. Mutta kyllähän niin kuin ihminen sisimmältään on samanlainen ja on aina ollut ja on halunnut mukavuutta, on halunnut nauttia ja näin.
Ja sitten se on hauska kontrasti, kun sitten on joku tollainen tietyllä tavalla pitkään muuttumattomana isossa mittakaavassa ollut.
Joo. Tietyt asiat pysyy samana, vaikka ulkoiset seikat sitten muuttuvat. Ja meillä on ollut myös nyt järjestetty linnassa, muutama vuosi sitten järjestettiin tämmöinen Club Rococo, ja ennen sitä oli barokkidisko, mistä tavallaan se idea siihen tuli, että me halutaan sekoittaa vähän historiaa ja nykypäivää, ja tehdään linnasta ihan yökerho, mutta historiallisella mausteella tavallaan, että sekoitetaan nykyaikaa ja menneisyyttä ja myös se, että saadaan tavallaan tuotua se pointti, että ihminen on aina halunnut pitää hauskaa.
Mä otan tuosta nyt vielä, Ole Bengt, sulle Instagramista tulleen kysymyksen. En tiedä, kun meillä on tämmöisiäkin aiheita joskus tässä podcastissa käsitelty, niin onko linnassa tarinoita kummituksista?
On näitä kummituksiakin, että meillä on ollut aika suosittuja tämmöisiä kierroksia, järjestetään aina loka-marraskuussa perjantai-iltaisin, kun linnassa on pimeätä, niin siellä käydään läpi vähän linnan synkkää historiaa, mutta sitten käydään läpi myös vähän näitä kummitustarinoita. Et on väitetty eri puolilla linnaa, on nähty, koettu, kuultu jotain, mitä ei pysty selittämään. Mutta mun täytyy sanoa, että itse valitettavasti en ole mitään nähnyt, että en tiedä, että onko se vika minussa, että en ole tarpeeksi herkkä aistimaan tämmöistä sitten. Mutta kyllä mä oon ollut täällä linnassa myöhään illalla ja yksin saleissa ja näin, mutta ei kukaan ole tullut näyttäytymään mulle.
Uskaltanut oot kuitenkin, se on sen verran tuttu paikka.
Niin.
Hei, tiivistellään hieman. Tässä on tapana ollut myös tehdä semmoinen pieni sininen laatikko. Otsikolla, mitä tulisi tietää, niin mitä meidän tulisi tietää Turun linnasta?
Ihan tiivistettynä, jos nyt 700 vuotta tiivistetään, niin se on
näin. Niin on se aika haastava tehtävä.
No tiivistettynä ehkä juuri se pitkä aika välejä ja juuri se, että Turun linnan yhdistyy oikeasti melkein kaikki asiat Turun, eikö Suomen historiassa pystyy yhdistämään sitten. Linnaan ja että se on ollut näyttämönä niin monelle eri asialle, että tämä on ollut sotilaallinen paikka, taisteluita käyty, tämä on politiikan paikka, että niin kuin juonittelua ja muuta on, ja politiikkaa on käyty, sitten tämä on ollut myös se kohtaamispaikka, kulttuurien kohtaaminen, kauppayhteyksiä ja näin. Ja mitä nyt muuta tulisi tietää? Mä luulen, että ehkä kun kaikki kokee linnanin eri tavalla, kaikilla on vähän eri kiinnostuksen kohteet, niin mä luulen, että se, mikä on myös olennaista, on se, että jokainen voi löytää linnasta se oma juttu, mikä tavallaan kiinnostaa. Se on vaikea mulle kertoa, että tästä kaikkien tulisi olla kiinnostunut tästä asiasta tai tietää tämä asia vai näin, vaan tämä on myös se, että jokainen voi itse poimia ne omat rusinat tavallaan tästä.
Niin, ja sehän on vaan osoitus siitä, että kun on niin monipuolinen se historia, että sieltä tosiaan joo. pystyy valkkaamaan. Mulla oli mielenkiintoista toi, että se ei tavallaan missään vaiheessa olin suunnitellut, että no mitenkä se sitten se Turun linnan niin kuin lopullinen rappioituminen ja tämmöiset, että mikä siihen vaikutti ja muuta, mutta se on koko ajan kuitenkin pidetty hengissä ja se jatkumo oikeastaan joo. on jossain määrin ollut koko ajan käynnissä tähän päivään.
Ja juuri tuosta rappiosta vielä, niin kun on nämä linnan kuuluisat henkilöt ja hahmot, jotka ovat täällä vaikuttaneet, niin yksi kuuluisa hahmohan on tietenkin Turun linnan tonttuukko. Ja tämä Sakarias Topeliuksen satu 1800-luvun, 1860-luvulta, mä en nyt muista tarkkaan vuosilukua, milloin hän kirjoitti sen, mutta silloinhan Turun linna oli aikamoisessa rappiotilassa ja ei silloin ehkä tiedetty oikein, mitä tälle pitäisi tehdä vai näin, niin moni on sanonut, että ehkä tämä Turun linnan tonttuukko Topeliuksen sadun mukaan tavallaan on pelastanut tämän linnan, koska juuri se linnan pitkä historia tuli esille siellä ja se linna, että miten Turun linna on tärkeä tämmöinen symboli tavallaan koko maalle ja näin, niin tulee aika hyvin tämän sadun mukaan. Eli oikeasti tämmöinen satuhahmo voi myös omalta osaltaan pelastaa tämmöisen paikan.
Niin ja moderniin aikaan verrattuna niin aikalainen vaikuttaja. Joo, teki nyt sitten niin kuin markkinointitempauksen joo. tavallaan, ehkä tietämättä. Hei, mä rupean kuule, toivottaan sinulle oikein hyvää joulua ja esittää isot kiitokset siitä, että pääsit minun kanssa rupattelemaan. Mä listään nyt kyllä itselleni tuohon niin kuin isolla merkinnän, että pakko siellä on nyt tulla uudestansa käymään, koska siitä niin kuin sanoin, on säälittävän pitkä aika, kun viimeksi on siellä käynyt, että muistikuvat.
Joo, tämä on vähän se, että Turun linna, moni ajattelee, no eihän linnan muutu, sehän on ollut satoja vuosia siellä ja näin, että kun on kerran käynyt, mutta kyllähän täällä nyt aina, mä luulen, että aina löytää jonkun uuden näkökulman taas.
Ja jotain. Joo, ja niin kuin sanoit, että ihmiset muuttuu, oma se perspektiivi just mistä katsoo ja mitä huomaa, niin se muuttuu ihan joka vuosi.
No niin, sekin, joo.
Kiitoksia Bengt oikein paljon ja oikein hyvää jouluaikaa sulle.
Kiitos.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.